Viață din cuvânt.
Trăim într-o lume tot mai rapidă. O lume în care ne uităm la ceas din ce în ce mai des. Vrem tot mai repede să ne deplasăm. Vrem tot mai repede să mâncăm. Termenul de fast food, dacă îl spuneam în urmă cu câțiva ani, nici nu prea știam ce este. Astăzi știm cu toții la ce fel de mâncare facem referire. Dacă e vorba să facem curat în casă, dacă e să ne cumpărăm un aparat care să facă curat și dacă se poate singur, una dintre întrebări este cât de repede face curat. Câți metri pătrați, în cât timp reușește să curețe? Dacă e de ascultat, aveți aplicații pe telefon, nu? Știți că există un buton pe care puteți să apăsați la aplicație și să dați ca vocea să meargă normal, știți? Că de cele mai multe ori, aplicația noastră este deja pusă la viteză de 1,5, de 2, pentru că și vorbele celorlalți vrem să le auzim cât mai repede, dacă se poate. Nu doar că ne grăbim, da, de pildă atunci când suntem la volan, dar vrem să facem și alte lucruri în același timp. Ați observat? Conducem și în același timp vorbim cu cineva. O, și dacă ar fi doar atât. Ați văzut oameni care conduc și în timp ce conduc mănâncă? Ați văzut? Ați văzut oameni care conduc mașina și în timp ce conduc mașina se ceartă? Ați văzut? Ați văzut oameni care conduc mașina și în timp ce conduc mașina îi vezi aplecați pe acolo și întreb: da, ești poate mașină, ceva, caut ceva, mi-a căzut sub scaun. Dar conduci. Ne grăbim și în timp ce ne grăbim facem atât de multe lucruri. Graba nu poate fi însă un mod de viață constant. De fapt, atât de frumos ne-a așezat Dumnezeu ziua a șaptea. Să ne odihnim. Să stăm să ne analizăm viața. Să stăm să avem relație cu El. Să stăm în pace, să stăm în liniște cu El. Iov, capitolul 9, și de aici cu versetul 25, spune în felul următor: zilele mele aleargă mai iuți decât un alergător. Fug fără să fi văzut fericirea. Pentru că de multe ori în viață, cu cât alergăm mai repede, cu atât suntem mai în spate. Ați observat? Alergăm și credem că suntem primii și când ne uităm atenți, descoperim că suntem mult mai în spate, poate decât atunci când am pornit. Iar fericirea este prea departe de noi. Proverbe, capitolul 21, cu versetul 5, spune: planurile omului harnic nu duc decât la belșug, dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă. Spiritual, când te grăbești, ai șanse mari să se întâmple un lucru în viața ta. Și știi care? Spiritual, când te grăbești, s-ar putea să nu-L auzi pe Dumnezeu. S-ar putea să nu-L vezi pe Dumnezeu când vrea să-ți vorbească. De aceea îndemnul lui Dumnezeu este atât de clar pentru noi. Psalmul 46 cu versetul 10: opriți-vă! Opriți-vă odată din alergarea aceasta. Și când vă opriți, știți ce urmează? Opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ. Dar din alergarea aceasta veșnică, din fuga aceasta, din a rezolva atât de multe lucruri, Dumnezeu ne spune atât de clar: știi, oprește-te! Și trebuie să ai un scop în oprirea aceasta. Să știi că Eu sunt Dumnezeu. Când ți-ai oprit pasul din alergare, când te-ai oprit și pentru ziua șaptea, să știi că Eu sunt Dumnezeu. Ce face să ne grăbim atât de mult? Ce face să fim atât de ocupați? Crezi că dacă aduni mai mult, ești mai fericit? Sunteți mai fericiți cu cât adunați mai mult? Spunea cineva, cel mult, frate, mi-am dus fericirea, nefericirea în confort. Atât. Dar nu sunt mai fericit. Nu sunt mai fericit. Sau crezi că dacă faci mai multe, o să fii mai iubit de către ceilalți? Sau o să fii mai cunoscut? Sau dacă alergi mai mult, să strângi mai multe, ai impresia că acei copii de care aveți grijă vă vor iubi mai mult? Eclesiastul capitolul 4 cu versetul 6. Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt. Așa că educația copiilor nu se realizează în grabă. Educația copiilor nu se realizează întâmplător. Este nevoie să fii planificat, este nevoie să depui eforturi și este nevoie de timp. Și toate aceste lucruri știți cum se fac? În primul rând, cu autenticitate. Tot ce facem, de duminică până vineri, de duminică până vineri, în fiecare săptămână, înseamnă autenticitate pentru copiii noștri. Faptul că stăm în fața unui amvon și le vorbim în sabat, aceasta este educația pe care vrem să le-o transmitem prin vorbele noastre. Dar știți la ce se uită copiii? Știți la ce se uită aceia de care dumneavoastră îngrijiți? La ce faceți toată săptămâna. Copilul dumneavoastră se uită în casă la ceea ce faceți cu el atunci când sunteți împreună. Vor asculta sâmbătă, dar în restul săptămânii vă vor privi. De dimineața până seara. Pentru că învățarea este doar o parte a disciplinării, dar nu este totul. Îi înveți, iar mai apoi mergi cu ei împreună. Iar după ce ai mers cu ei împreună, doar apoi, după ce au prins putere, o să fie acel instructor care îi lasă să meargă singuri. Îi lasă să se descurce mai departe. E mai mult decât informare ceea ce faceți dumneavoastră. E mai mult decât a transmite într-o ocazie ca aceasta de instruire, de a transmite informații. Ce înseamnă educarea pentru copii? Este informare, este aplicare, este replicare, este transformare, iar mai apoi multiplicare. Le repet, în așa fel încât să le ține minte. Venim cu informarea, dar apoi și aplicăm ceea ce învățăm. După care replicăm și replicăm atât de mult încât inima este transformată. Iar mai apoi urmează multiplicarea. E bucuria oricărui instructor, e bucuria oricărui părinte care își vede copilul că face mai departe ceea ce a învățat, ceea ce a învățat de-a lungul vieții. Faptul că nu ai timp, că toți fac la fel, este o scuză prea slabă să nu îl asculți pe Dumnezeu. Așa că fii focalizat pe instruirea constantă, nu doar pe momentul de astăzi. Și lucrul acesta se realizează gândindu-te ceea ce îi predau astăzi copilului meu, ceea ce îl învăț astăzi pe copilul meu, cu ce îl va ajuta peste 10, peste 20 de ani. Dacă mă gândesc doar la clipa de astăzi, șansele sunt mici să am rezultate promițătoare. Proverbe, capitolul 22, cu versetul 6, spune: învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Învață-l astăzi, dar mintea ta unde să fie? Atunci când va îmbătrâni, știu că ce-i predau astăzi va avea rezultat pentru ce va însemna copilul meu peste 20, peste 30, peste 50 de ani. Așa trebuie să mă gândesc. În felul acesta, și știți cum? Ești tu primul care încerci. Vă aduceți aminte când v-ați luat copilul în brațe și i-ați făcut prima baie? Mai țineți minte? Mai țineți minte primul lucru pe care l-ați făcut? Știți ce înseamnă? Ați pus scotul. Probabil nu erau atât de multe termometre cum sunt astăzi, da, instant să-ți spună, dar ați pus scotul în apă. Și după ce ați pus scotul în apă, după ce dumneavoastră ați experimentat prima dată, ați știut că e sigur pentru copilul dumneavoastră. Mai țineți minte cum ați gustat mâncarea înainte să o dați copilului? Ca să fiți sigur că nu îl arde. E parte a educației pe care o transmite. Să experimentăm și noi înainte de a oferi copiilor noștri. Însă, lucrul acesta se face și în dreptul lui Dumnezeu. Psalm, capitolul 34, cu versetul 8, spune: gustați și vedeți ce bun este Domnul. Pentru că prima dată când vrei să-L prezinți pe Dumnezeu copiilor, trebuie tu să-L guști. Trebuie tu să-L descoperi și să-L știi pe acela pe care îl prezinți celorlalți. Iar mai apoi urmează instruirea copiilor și e o muncă care pornește, mi-ar fi plăcut să vă spun că educarea copilului pornește de la zero. Mi-ar fi plăcut să vă spun lucrul acesta, dar adevărul este că nu pornește de la zero. Știți de unde pornește educarea unui copil? De la minus și spuneți-mi dumneavoastră de unde. De la unii de la minus 1, minus 2, minus, pentru unii e mai greu. E cu minus. De acolo trebuie să-l pornești. Am și argumentul de pe paginile Sfintelor Scripturi. Proverbe 22 cu versetul 15. Nebunia este lipită de inima copilului, dar nu iau acertării, o va dezlipi de ea. Da, copiii nu vin în lumea aceasta așa dispuși să asculte întru totul. Dispus să facă tot ceea ce le veți spune. Când vin pe lumea aceasta, copiii deja știu să se opună. Cine i-a învățat când i-ai pus lingura la gură să facă... Nu! Cine l-a învățat când vrei să-i pui haina pe el să înceapă să plângă? Când ceva nu-i convine să strige, să urle? Cine l-a învățat? Deja știe. E lipit acolo de inima lui să se răzvrătească. Sunt, de fapt, mici experți în a înmuia în neascultare inima părinților și se mai descurcă la ceva. În mod special sunt artiști aici în a înmuia inima bunicilor. Atât de bine se descurcă copiii din fragedă copilărie și au înmuiat-o. Au înmuiat-o atât de ușor uneori, da. Sunt mici experți în a înmuia inima lor, de aceea îi învățăm să nu devină mari experți. E una dintre datoriile pe care le avem. Ca să îți faci datoria cu adevărat, trebuie, așa cum spune Sfânta Scriptură, să fii dintre aceia care să știi cum să te comporți inclusiv în momentele grele ale vieții. Cum se face aceasta? Aceia pe care astăzi îi instruiți și sunt, da, în clasele a întâia, a doua, a treia, a patra, într-o clipeală din ochi, vă veți uita la ei și vor fi copii de facultate. Într-o clipeală de ochi, vă veți uita la ei și vor fi aceia care vor avea familii mai departe. Cum îi vei educa încă din fragedă copilărie până la perioada aceea în care trec de adolescență? Mi-a plăcut atât de mult exemplul unei familii. Îl vom numi pe copil Andrei. Era seară târzie, cu haina ruptă și câteva zgârieturi vizibile pe față, Andrei venea spre casă. Mirosul de alcool era acolo prezent cu el. Fața lui era roșie, dar roșie nu doar de la băutură, și de la faptul că știa că mama și tata îl așteaptă acasă. Știa că oricât de târziu va fi mama și tata, vor fi acolo în pragul ușii. Așa că întâlnirea era lucrul la care se gândea Andrei cel mai mult. Mă va vedea mama și tata în felul acesta. Oare ce va spune? Dar ne-am de ales. Voi merge acasă. Își repeta în minte de atâtea ori, mi-a spus mama să nu mă duc. Dar i-am spus că voi fi pe picioarele mele, că nu voi cădea în ispită, că eu sunt matur, că sunt suficient de bine educat și am căzut. Ce-mi va spune? A deschis ușa, a intrat înăuntru și mama, primul lucru pe care l-a făcut, spunea, i-am luat capul între palme. El a închis ochii. A închis ochii, așteptând aproape un minut să mă audă strigând, urlând la el. Și când și-a deschis ochii, prima întrebare, nu mă cerți? Nu mă cerți? Atât a întrebat mama, ești bine? Și-a așteptat la țipete, la reproșuri, dar nimic. Doar o îmbrățișare. În timpul acesta, tata a intrat în camera lui, i-a luat haine și a adus împreună câteva lucruri ca să-i curețe rănile pe care le avea. Am băut. Făcea o pauză și Andrei spunea, m-am bătut. Făcea o pauză și din nou repeta, am băut. Așa că tata s-a uitat în ochii lui și i-a spus așa. Nu te voi certa. Pentru că în seara aceasta ești un copil care trebuie să știe că atunci când greșești, ai un loc unde ești mereu iubit. Iar mâine vom vorbi. Așa că du-te la culcare. Băiatul plângea, dar nu de durere. Nu a dormit bine în noaptea aceea. Și nu din cauza durerii, ci datorită conștiinței pe care o avea. Aceasta e o modalitate de a folosi nuiaua despre care vorbește Sfânta Scriptură. Aceasta este o modalitate de a-ți educa acel copil pe care te lupți atât de mult să-l crești în temere de Dumnezeu și parcă nu totdeauna rezultatele sunt cele pe care le aștepți. Și din păcate cei care au nevoia cea mai mare de ascultare, de cele mai multe ori ascultă cel mai puțin. Iar cei care au trecut prin viață vin plângând spunând de ce nu am ascultat la momentul potrivit, de ce nu am ascultat acum câțiva ani în urmă. Așa că atunci când îți educi copilul care ți-a fost încredințat, gândește-te nu doar la ceea ce se întâmplă astăzi, și gândește-te la perspectivă, gândește-te la viitor. Știi de unde îți dai seama dacă te gândești la viitor sau doar la prezent atunci când îți educi copilul inclusiv în biserică? Știi cum? Ia întreabă-te, dar întreabă-te sincer. Care este întrebarea pe care o adresezi copilului după ce ai ieșit din biserică? Care este mulțumirea pe care o spui copilului după ce ai ieșit din biserică? Știți cum greșesc foarte mulți dintre părinți? Bravo! Ai fost cu minte. Și asta e tot. Toate așteptările mele sunt să fii cu minte. Și atât de rar întrebăm, despre ce a fost vorba în predică? Tu ai înțeles? Ai înțeles cuvântul, ai înțeles mesajul? Ne interesează dacă e cu minte și dacă a fost cu minte, poate își primește premiul și e gata. Ai înțeles despre ce a fost vorba? Pentru că pe mine nu m-a interesat doar momentul acesta. Faptul că ai fost cu minte e foarte bine, dar pe mine mă interesează pregătirea ta pentru următorii 10, 20, 30 de ani. De unde să începi atunci când vrei să îți educi copilul în temere de Dumnezeu? Poporul lui Dumnezeu urma să primească țara făgăduită. Și înainte de a o primi, Dumnezeu le dă și un manual de instrucțiuni. Cum să se comporte în țara făgăduită. Așa că în cartea Deuteronom și de aici de la capitolul 6, începând cu versetul 4, găsim scris în felul următor. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întepărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Să le legi ca un semn de aducere aminte de mâini și să-ți fie ca niște fruntari între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Iată instrucțiunile pe care le primesc copiii lui Dumnezeu atunci când primesc în dar țara făgăduită. Iar de aici, învăț ceea ce trebuie să facem noi în dreptul copiilor noștri atunci când Dumnezeu ne încredințează. Două lucruri importante. Îl învăț pe copil cine este Dumnezeu. Și al doilea lucru, îl învăț pe copil cum să-L iubească pe Dumnezeu. Dragi instructori, atunci când părinții vă lasă copiii pentru o oră, pentru două, pentru o tabără în care să fie cu dumneavoastră, învățați aceste două lucruri. Învățați aceste două lucruri. Cine este Dumnezeu și cum să-L iubească complet pe Dumnezeu. Și n-ai cum să dai greș. Însă, ce să faci atunci când nu sunt rezultate? Atunci când parcă l-ai învățat pe copil de dimineața până seara despre Dumnezeu, când ți-ai dorit atât de mult să-L urmeze pe Dumnezeu și lucrul acesta nu a fost valabil și îl vezi parcă odată cu trecerea anilor, da, vine de la licurici și merge spre explorator și îl vezi mai apoi spre companion și în loc să fie mai ascultător, parcă e din ce în ce mai revoltat. Ce poți să faci? Și parcă ai făcut totul ca la manual. Ai fost la toate instruirile. Te-ai comportat exact așa cum trebuie. Ce-i de făcut mai departe? Sfânta Scriptură spune felul următor. La frământarea aceasta există un răspuns. Filipeni, capitolul 4, cu versetul 6. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumire. Care este unul dintre primele lucruri pe care trebuie să le faci? Roagă-te lui Dumnezeu. În 3 minute de rugăciune pe care le poți tu înălța, Dumnezeu poate să facă mai mult decât în 30 de ani de instruire de care ai avut tu parte. 3 minute de rugăciune sinceră la adresa lui Dumnezeu. El poate schimba o viață pe care te-ai chinuit tu să o schimbi ani și zeci de ani la rând. Da, într-adevăr, diavolul îți va spune că nu merge, că te-ai mai rugat și nu a dat rezultat. Nu te opri. Ești instructor nu doar ca să îți înveți copilul. Ești instructor și să te rogi cu el și să te rogi pentru el. Pentru că a-l aduce pe copil ai Dumnezeu nu este doar despre a simți tu că primești răspunsul. Este și despre a te așeza tu în brațele lui Dumnezeu. Ce s-ar întâmpla dacă, așa, după un minut de rugăciune, răspunsul ar veni instantaneu? Te-ai mai ruga? Te-ai mai ruga atât de des cum te rogi astăzi pentru copilul tău? Dacă te-ai pune pe genunchi și după 2 minute, Dumnezeu ți-ar și răspunde și copilul tău l-ar urma pe Dumnezeu, ai spune că e o minune. Dar oare ai mai fi atât de insistent? Oare te-ai mai pune atât de mult pe genunchi și te-ai ruga lui Dumnezeu pentru că educația pe care tu o oferi copiilor este și despre a te educa pe tine. A fi și tu după placul lui Dumnezeu. Nu e doar despre viitorul copiilor. dar și despre părinți care îl urmează pe Dumnezeu, despre bunici care îl urmează pe Dumnezeu, despre educatori care îl urmează pe Dumnezeu. Unii au dat greș. Unii au dat greș mari la capitolul acesta. Oricât de mult s-au străduit. Și poate unul dintre cele mai dureroase exemple de pe paginile Sfintelor Scripturi le găsim amintite în cartea lui Samuel despre istoria preotului, marelui preot, Eli. Un preot respectat, un preot care ajunge să îmbătrânească văzându-și copiii cum nu-L urmează pe Dumnezeu. Și nu doar că își primește sentința pentru ceea ce a făcut, dar știți ce spune Sfânta Scriptură? Știți unde este găsită vina lui? 1 Samuel, capitolul 3, cu versetul 13. I-am spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna din pricina fără de legii de care are cunoștință și prin care fiii lui s-au făcut vrednici de lepădare. Și iată acuzarea care vine în dreptul lui, vina pe care o avea el, fără ca el să-i fi oprit. Fără ca el să-i fi oprit. E așa de comod când greșește copilul să nu-l oprești. De ce l-ai oprit? Ești instructor, de ce l-ai oprit? Știi că dacă îl oprești și poate cumva îl superi și se duce la mama și la tata și se plânge, s-ar putea ca mama și tata să vină supărați pe tine? Nu e așa că e mai ușor să nu-l oprești? De ce l-ai oprit? De ce l-ai oprit când vezi că e copil mic și nimeni nu l-a învățat? Nimeni și a auzit o muzică undeva și uite, deja dansează. Și nu-l oprești. Ba mai mult, când mai vin unchii, mătușile, zici, auzi, uite cum știe, vai, și prezinți ca lucru important, ca lucru mare. Nu l-ai oprit. Ba altă dată l-auzi vorbind urât, înjurând chiar, și în casa noastră nu se vorbește așa. Vai, auzi ce a învățat. Și așa o mândrie, și da, va crește și va repeta. Ei, va uita până atunci, va uita. Dragul meu, oprește-l. Eli s-a făcut vinovat pentru că nu a spus copiilor nu atunci când trebuia să le spună nu. Ai o datorie sfântă înaintea lui Dumnezeu. Ai o responsabilitate sfântă înaintea lui Dumnezeu. Eli primește o a treia șansă. Nu a doua, a treia șansă. Nici pe primul, nici pe al doilea copil nu reușește să educe așa cum trebuie și Dumnezeu îi oferă a treia șansă. Ca bunic, primești și tu încă o șansă. Încă o șansă să duci generațiile spre Dumnezeu. Ca instructor, dragul meu instructor, poate te gândești la copilul tău și e departe de Dumnezeu. Și poate unii se întreabă, cum poți să educi niște copii dacă al tău copil care este matur nu-L urmează astăzi pe Dumnezeu? Și tu îți dai tot sufletul să-ți educi copilul. Cum poate reuși lucrul acesta? Știi cum? Lăsându-L pe Dumnezeu, recunoscând unde ai greșit și predându-te cu totul lui Dumnezeu. Eli primește o a treia șansă. Pentru că, într-adevăr, nu poți schimba trecutul, dar poți influența viitorul. Viitorul nu doar al copiilor care ți sunt încredințați, ci inclusiv viitorul tău. Despre fiii lui Eli, cartea lui Samuel, 1 Samuel, capitolul 2, cu versetul 12, spune: erau niște oameni răi și ne mai spune ceva despre ei. Nu cunoșteau pe Domnul. Știți ce ni se spune despre relația dintre Eli și Samuel? Băiatul care i-a fost încredințat, Eli îi spune așa lui Samuel. 1 Samuel, capitolul 3, cu versetul 9, și a zis lui Samuel: du-te de te culcă și dacă vei mai fi chemat să spui, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Iată momentul în care un tată care a eșuat în a-L face cunoscut pe Dumnezeu copiilor săi, Îi transmite lui Samuel: du-te și vorbește cu Dumnezeu. Du-te și cunoaște-L cu adevărat pe Dumnezeu. Azi te poți grăbi să recuperezi ceea ce ai pierdut o viață întreagă în educarea copiilor și în educarea acelora care ți-au fost încredințați. Te poți grăbi să faci lucrul acesta. Dar te-aș sfătui un lucru. Ia-ți timp să stai cu copilul tău. Nu fă lucrurile în grabă. Un prim pas este timpul cu Dumnezeu și timp cu cel drag. Și lucrul acesta, fă-l fără grabă. Amin.